Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 22. novembar, u vijestima dana bilježimo. U Budvi se održava Kongres evropskih pokreta i civilnog društva jugoistočne Europe. Izjavu o događajima u kampu na Zlatici prije dvije sedmice daće i ministar Konjević. Muftija Zukorlić sugerisao da bi Pljevlja mogla biti glavni grad Sandžaka. Odgođeno izručenje kapetana Dragana iz Australije u Hrvatsku. Najmanje 32 ljudi poginulo je u rušenju supermarketa u Rigi. Treći je dan razgovora svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu. Nakon što je Milo Đukanović juče u parlamentu Dritana Abazovića nazvao bitangom, Demokratski front sugeriše svojim opozicionim kolegama.
Smatram da bi kolege iz pozitivne i SNP-a trebale za početak da se priključe Demokratskom frontu u ovom parcijalnom bojkotu, jer je potpuno besmisleno nevaspitanom čovjeku i čovjeku koji u gostima kod nas u parlamentu promoviše manir siledžijstva.
Danas je 50 godina od ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja.
John Fitzgerald Kennedy bio je entuzijast i preljubnik, strateg i šarmer. U ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Grčke u Crnoj Gori Ilijas Fotopoulos rekao je da postoji veoma velika vjerovatnoća da 18. decembra Evropska komisija odobri Crnoj Gori otvaranje pregovora u poglavljima 23 i 24. Kongres evropskih pokreta i civilnog društva Jugoistočne Europe počeo je u Budvi. Organizuju ga Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Crnoj Gori, a tema skupa je jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Uprava carina spremna je da blokira račun Elektroprivrede Crne Gore zbog duga od 29 miliona eura i već je pripremila kompletnu dokumentaciju i pokrenula sprovođenje te mjere, objavile su dnevne novine. U okviru istrage o sastanku koji je organizovao bivši direktor uprave policije i sadašnji savjetnik predsjednika države Veselin Veljović u kampu specijalnih antiterorističkih jedinica SAJ-a na Zlatici, unutrašnja kontrola tokom sljedeće sedmice uzeće izjavu od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora uprave policije Slavka Stojanovića. Bivši načelnik za organizovani kriminal Predrag Šuković tužio je bivšeg direktora uprave policije i aktuelnog savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića zbog nanošenja duševnih bolova, pišu dnevne novine. Razlog je taj što je Veljović, navodno dajući iskaz o aferi Crne trojke pred osnovnim državnim tužiocem, izjavio da je Šuković pokušao da ga diskredituje u slučaju novinarke Vijesti Olivere Lakić. Veljović je početkom oktobra ove godine, kako je objavio dan pred tužiocem, tvrdio da je Šuković fingirao dokaze u slučaju napada na novinarku Lakić. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić smatra da je došlo vrijeme da se pitanje autonomije Sandžaka riješi putem dijaloga. Na okruglom stolu povodom 70 godina od zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, Zukorlić je rekao da Pljevlja preferiraju da budu glavni grad Sandžaka, jer 20. novembar proslavljaju kao dan Sandžaka i dan opštine. Jedan od vođa srpskih paravojnih snaga u Hrvatskoj tokom Domovinskog rata i optuženik za ratne zločine Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, uspio je prolongirati izručenje Hrvatskoj nakon što je prošle sedmice potvrdila proceduralnu grešku na današnjem ročištu. Sutkinja Australijskog saveznog suda donijela je odluku da odgodi taj postupak, izvijestili su australijski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 32 ljudi je poginulo, među njima i 3 vatrogasca, prilikom rušenja velikog dijela krova u jednom supermarketu u glavnom gradu Letonije Rigi. Nesreća se dogodila u vrijeme večernje gužve. Potraga za preživjelima se nastavlja, saopštili su nadležni šaljući poruku javnosti da bi broj žrtava mogao biti povećan. Uzrok rušenja zvanično nije poznat, ali se pretpostavlja da su nesreću izazvali radnici koji su gradili zimsku baštu na krovu supermarketa. Razgovor dogovori u Ženevi predstavnika svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu Teherana ušli su u treći dan. Portparol šefice europske diplomatije Catherine Ashton u četvrtak jučer je izjavio da su razgovori s iranskim ministrom vanjskih poslova Javadom Zarifom bili dobri, ali da su ostali najteži problemi za riješiti, te da će zato pregovori danas biti vrlo značajni. Sjedinjene države, ali i svijet sjećaju se da je današnji dan prije 50 godina u Dallasu, dok je u predsjedničkoj limuzini prolazio ulicom Bredstova, ubijen američki predsjednik John Kennedy. Atentat na Kennedy je izvršio je Lee Harvey Oswald. Bio je to događaj koji je uznemirio i izmijenio cijeli svijet. Mnogi i dalje sumnjaju u zvaničnu verziju njegove smrti.
Slobodna Evropa.org.
Još jedan srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Jučerašnji incident usred parlamenta u kojem je premijer Milo Đukanović poslanika Dritana Abazovića iz pozitivne Crne Gore nazvao bitangom još ozvanja ušima političara, ali i sveukupne javnosti. Što o težini incidenta kažu sami poslanici i na koji način misle da prema tome treba da se odredi kolegijum Skupštine, čiju je hitnu sjednicu zatražila pozitivna, čućemo od Dimitrije Jovićevića.
Molim vas, idemo dalje.
Ton sa jučerašnje skupštinske sjednice koji ste upravo čuli vjerovatno će bezbroj puta biti ponavljan kao ilustracija odnosa premijera Đukanovića prema poslaniku jedne opozicione partije i kao primjer govora neprimjerenog hramu demokratije, kako nazivaju parlament. Iako se premijer potom izvinio parlamentu i crnogorskoj javnosti, pravdajući se da je bio isprovociran i da je od uvreda branio svoj integritet, izvinjenje nije stiglo i pozitivnoj, koja je napustila skupštinsku sjednicu i zatražila hitno zasjedanje kolegijuma predsjednika Skupštine. Pošto je šef parlamenta u posjeti Americi, kolegijum Skupštine, kako nam je saopštio šef poslaničkog kluba Pozitivne, Mladen Bojanić, zakazan je za ponedjeljak u 11 sati.
Naravno, tražit ćemo javno izvinjenje prema poslaniku Dritanu Abazoviću zbog direktno izgovorenih riječi i naravno prema svim poslanicima Pozitivne Crne Gore. Očigledno da ako premijeru kažemo nešto što mu ne prija, da on treba sede na sviđa u parlamentu i mislim da tome treba stati na put jednom za uvijek.
Na pitanje kakav bi bio adekvatan odgovor skupštinskog kolegijuma na jučerašnji događaj, u odgovoru je najdalje otišao Velizar Kaluđerović iz opozicione Socijalističke narodne partije.
Parlament ima obavezu, čuvajući taj izborni legitimitet građana i zbog odgovornosti prema građanima, da na adekvatan način odgovori. Dakle, da insistira, da jednostavno svima stavi do znanja da se niko, pa ni premijer Đukanović, ne može tako ponašati prema poslanicima, prema parlamentu i ukupnoj javnosti Crne Gore. Ako toga nema, onda je po meni jedini logični zaključak i u tom dijelu je na potezu SDP da se uđe u proceduru smjene takvog premijera i pada vlade kojoj je on na čelu. To je jedini suštinski pravi odgovor pred građanima Crne Gore.
U Đukanovićevoj demokratskoj partiji socijalista međutim ne vide razloga za bilo kakvu radikalnu reakciju, jer kako kaže poslanik te partije Zoran Vukčević, juče se u parlamentu nije dogodio nikakav poseban incident.
Mislim da se radi o potpuno ljudskoj reakciji, s obzirom da zaista godinama i godinama opozicija iznosi takve neistine i da u jednom trenutku kada vi njima saopštite istinu, onda naravno za njih to postaje posebno problematično. Mislim da nikakvi sastanak kad je u pitanju kolegi, već bilo kakvi drugi, nema potrebe. Mislim da opozicija svakodnevno demonstrira jedan takav rečnik koji prevazilazi kulturu govora i mi bismo onda po tom osnovu trebali svake nedjelje da imamo po tri kolegijuma da bi raspravljali o njihovom ponašanju.
DPS-ov koalicioni partner u vlasti, Socijaldemokratska partija, jučerašnji incident ocjenjuje kao neprimjeren i smatra da je dobro što se premijer izvinio. Portparol Mirko Stanić.
Ovo nije prvi put da strasti dovele do riječi koje nisu primjerene u najvišem domu građana Crne Gore, ali ih u posljednje vrijeme sve manje i manje. Siguran sam da će i ovaj neprijatan događaj biti nešto čega u budućnosti neće biti.
Poslanici najbrojnije opozicione grupacije Demokratski front shodno svoje odluci da selektivno bojkotuju parlament zbog nerasvjetljavanja afere snimak, Juče nisu prisustvovali premijerskom satu, ali su, kako nam je rekao Goran Danilović, zaprepašćeni do koje mjere je Đukanović spreman da unizi instituciju poslanika i parlamenta.
On je unizio instituciju parlamenta, ali instituciju predsjednika vlade. Na nama je da se zaštitimo sebe, svoje dostojanstvo, dostojanstvo parlamenta. Ne znam šta će biti stav ukupnog parlamentarnog sastava. Tu će vjerovatno preovladati nekakav nedefinisani pokušaj da negdje zastanemo na polovini, ali predstavnici opozicije bi morali ovdje da reaguju. Smatram da bi kolege iz Pozitivne i SNP-a trebale za početak da se priključe Demokratskom frontu u ovom parcijalnom bojkotu, jer je potpuno besmisleno nevaspitanom čovjeku i čovjeku koji u gostima kod nas u parlamentu promoviše manir siledžijstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A premijer Milo Đukanović je danas u Budvi otvorio Kongres evropskih pokreta i civilnog društva Jugoistočne Europe. Ponovio je da je evropska budućnost zajednička težnja regiona, a skoro otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 za Crnu Goru ocijenio kao povoljnje, jer je vladavina prava pretpostavka daljeg demokratskog razvoja i biznisa.
Prva smo zemlja koja pregovore počinje poglavljima 23 i 24. Nama to odgovara, jer smatramo da je vladavina prava i jačanje pravne države pretpostavka daljeg demokratskog razvoja, izgradnje sigurnijeg okruženja za investicije i biznis za život. Vjerujem da ćemo ih otvoriti do kraja godine, jer su svi naši europski partneri akcione planove za ta poglavlja ocijenili kao izuzetno kvalitetne i dobre. Početak pregovora u poglavljima 23 i 24 znači će i zeleno svjetlo za otvaranje drugih, za koje smo također spremni.
Đukanović je odao priznanje djelovanju civilnog sektora u Crnoj Gori i podsjetio da je 30% pregovaračkih mjesta pripalo predstavnicima civilnog sektora.
Potvrda respekta toga i partnerske saradnje jeste činjenica da je u pregovaračkoj strukturi Crne Gore, koja broji oko 1300 ljudi, 30% predstavnika civilnog sektora. Tako je Crna Gora ne samo prva zemlja koja počinje pregovore otvaranjem poglavlja 23 i 24, već i prva zemlja koja u pregovarački tim uključuje predstavnike civilnog društva. Taj sektor ima zapaženu ulogu i u okviru projekta Nacionalne konvencije o europskoj integraciji Crne Gore, koju uspješno realizujemo sa vladom Slovačke. Na tom poslu, koji upravo koordinira Europski pokret u Crnoj Gori, okupljeno je preko 200 eksperata iz civilnog društva i javnih institucija koji pomažu reformski proces svojim ekspertizama i preporukama.
Bio je to premijer Milo Đukanović u Buduja, domaćin skupa. Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović očekuje da će kongres, na kojem učestvuju zemlje regiona i jugoistočne Europe, dati odgovor na pitanje kako u novim europskim ustavima civilni sektor u tim državama može pomoći institucijama da postaju efikasnije u europskim integracijama.
Korak dalje.
Ključni problemi crnogorske države i ukupnog društva i dalje su korupcija i organizovani kriminal, odnosno nepostojanje institucija koje bi djelovale nezavisno od politike. Ovo bi mogao biti zaključak današnje rasprave predstavnika međunarodne zajednice i domaće društveno-političke scene u Podgorici. Esad Krcić prenosi Akcente.
Uprkos stalnim sugestijama iz najvažnijih zemalja zapadne demokratije, vlast u Crnoj Gori dalje odbija da zaista započne borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji po ocjenama predstavnika međunarodne zajednice predstavljaju glavnu prijetnju crnogorskoj državi i cjelokupnom društvu. Ambasador Austrije u Crnoj Gori Johan Frolich umjerenim rječnikom ukazuje na činjenicu da konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije nema, ali da će dalji napredak Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji zavisiti upravo od toga.
Europska unija očekuje od Crne Gore da ojača svoje ukupne kapacitete, da dobro sprovodi i vrši monitoring svih predviđenih akcija koje su predviđene da spreče i suzbiju korupciju. I do sada uticaj antikorupcije i njenih mjera je bio ograničen. Organizovani kriminal je dalje jedna velika bojazan za Crnu Goru. Napredak u procesu pregovora će zavisiti od učinka, od efikasnih i nepristrasnih istraga, tužbi i osuđujućih presuda. Prosecutions and convictions.
U raspravi o eurointegracionom procesu i borbi protiv korupcije na visokom nivou učestvovao je i ambasador Holandije u Crnoj Gori Laurent Stokvis.
Izveštaj o napretku Evropske unije za 2013. godinu navodi nešto što je svima nama jako poznato, da korupcija i dalje predstavlja vrlo ozbiljan problem u Crnoj Gori. Naglašavam, vrlo ozbiljan problem. Da su potrebni dodatni napori kako bi se dokazalo da se zaista u tim slučajevima kasna istraga i da dolazi do presuđivanja u slučajevima korupcije, naročito tim slučajevima korupcije na visokom nivou. Iz tog razloga je neophodno da imate pravosuđe koje je nezavisno, efikasno i odgovorno. Izveštaj o napretku također navodi da nedostaci mane u radu u toj oblasti i dalje sprečavaju efikasnu borbu protiv korupcije.
Nakon pohvala koje su Crnogori upućene zbog dostignutog stepena eurointegracionog procesa, ali i sasvim eksplicitnih zamjerki zbog odsustva konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, zamjenica crnogorskog ministra pravde i pregovarač za poglavlja 23 i 24 Svetlana Rajković je istakla akcione planove. Ovaj posao definitivno više nije posao vlade, niti vlada može sama da ga završi, rekla je Rajković, dodajući da sada uz svaku navedenu aktivnost stoji niz institucija, a u velikoj mjeri i predstavnici nevladinog sektora.
Nije dovoljno samo imati zakon, imati instituciju, imati ljude. Moramo te ljude promijeniti. Promijeniti njihov odnos prema poslu, njihovu svijest prema korupciji. Treba da se vratimo malo unazad, da razmislimo imali malo greške i u nama privatno, lično, kao građana, ne samo kao predstavnika vlasti ili nekih institucija.
Predstavnica vlade je kao potvrdu kvaliteta akcijnih planova istakla činjenicu da Evropska komisija na njihov sadržaj nije imala nijednu primjedbu. Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević, koja je upravo to istakla kao poražavajuću činjenicu po kojoj se vidi da je i ranije bilo potpuno jasno šta treba da se preduzme, je na svoj način podvukla više puta istaknutu činjenicu da u Crnoj Gori državne institucije predvode ljudi koji se ne rukovode zakonom i strukom, već drugim, privatnim ili političkim interesima.
Zašto uvek o korupciji u Crnoj Gori moramo saznamo nekako iz inostranstva? Zašto ako su nam već servirali to iz Amerike, te slučaj Telekom, pa koliko već se ne oglašava naš vrhovni državni tužilac? A da ne priča samo o percepciji korupcije, koja je na mestu, pazite, mi živimo na Balkanu, svude je percepcija korupcija, ali da vam što kažem, u svim tim balkanskim državama se značajno dalje od nas otišlo u procesuiranju te korupcije na vrhunskom nivou. Neće biti da je samo jemu u Crnoj Gori. Čak i ta Bugarska i Rumunija, pravo vam kažem, ja se prvo izvinjam Rumuniji i Bugarskoj. I stalno Rumunija i Bugarska su korumpirani. Molim vas, u Rumuniji da imaju 68 sad presuda, maltene protiv sudije i tužilaca korumpirani. I bivšeg premijera su procesuirali. A šta mi imamo?
Tea Gorjanc-Prelević je u nastavku dala i odgovor na sopstveno pitanje.
Mi imamo slučaj koji se procesuira u Americi, gdje naš vrhovni državni tužac je našao za shodno da izađe bivši i da kaže narode, izvinite što ja to prva nisam primetila. Sad kad su mi rekli iz Amerike, sad ću ja odmah, sad ćete da čujete što ću raditi. Nego moraju mediji damo da je ucenjuju i šta znam da bi ona nešto rekli. Dakle, postoji opravdana percepcija i ljudi, tako da mi nemamo instituciju u šuje koju se sposobne da sprovedu tu vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Sutra će u svijetu biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. U Crnoj Gori je podugačka lista do kraja nerasvjetljenih i nekažnjenih napada na novinare. Ubistvo Duška Jovanovića također je još nerasvjetljeno. Dok iz državnih institucija poručuju da je sloboda medija na vrhu budućih prioriteta, u sindikatu medija konstatuju da država gotovo ništa nije uradila da raskrinka brojne napade na novinare. Predrag Tomović.
Uoči Međunarodnog dana protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, iz Ministarstva kulture poručuju da je pitanje slobode medija uvijek bilo visoko na listi prioriteta vlade, ali da će to pitanje dobiti još više na značaju kroz predstojeće pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23, koje se između ostalog tiče osnovnih sloboda i vladavine prava. Željko Rutović iz Direktorata za medije pri Ministarstvu kulture.
To pitanje ima svoju aktivnost, svoju pozornost i prilježnost resornih organa i uprave policije, tužilaštva i sudova za legitimisanje i stvaranje atmosfere slobode medija i slobodnog rada novinara. Očekujemo da će konkretne započete aktivnosti i konkretno pregovaračko polje rezultirati čitavim setom konkretnih aktivnosti koje će, da kažem, ostvariti i prepoznati Crnu Goru u domenu ostvarivanja koncepta ljudskih prava.
Kada se postavi pitanje koliko država čini i koliko uspijeva da otkrije i kazni napadače na novinare, u sindikatu medija kažu da država i njene institucije do sada nisu mogli manje da učine od onoga što su učinile na tom planu. Marijana Camović.
Napadi na novinare se ponavljaju tako da su isti novinari po više puta meta da ne znaju od koga im prijeti opasnost. Primjer, zato je slučaj Tufika Saftića koji je i prije 5 ili 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće, a prije 3 mjeseca mu je bačena bomba u dvorište, a ne zna se ni u jednom ni u drugom slučaju zbog čega je bio na meti. Novo što se dešava kada su pitanju nerazriješeni napadi na novinare, zastara tih slučajeva i formalno stavljanje tačke na nerazriješen napad. Nedavno smo saznali da je nakon 5 godina potrage za NN licem obustavljena istraga napada na bivšeg kolegu Mladena Stojevića.
Duga je lista nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori. Osim pomenutih Tufika Softića i Mladena Stojevića, javnost ne zaboravlja da je prije gotovo 10 godina ubijen direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović, a da osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo, do danas nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci inspiratori ubistva. Napadnut je i direktor Vijesti Željko Ivanović, književnik Jevrem Brković, a njegov pratioc Srđan Vojčić je ubijen. Nakon što je počela pisanje tekstova o fabrici duvana Tara u Mojkovcu, u martu prošle godine napadnuta je i novinarka Vijesti Olivera Lakić, a u nekoliko navrata nepoznate osobe palile su automobile tog dnevnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prije 50 godina, 22. novembra 1963. u teksaškom Dallasu ubijen je George Fitzgerald Kennedy, poznati kao Jack ili samo JFK. Mnogi su Amerikanci plakali slušajući vijest na radiju. Brojni su mislili da su puci na predsjednika početak napada na Sjedinjene Države. Kako god bilo, ovaj atentat i danas golica maštu ljudi širom svijeta. Sabina Čabaravić.
Lee Harvey Oswald i dalje zvanično slovi kao ubica Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Uhapšen i optužen iste večeri kada se atentat i dogodio. Novinarima je tada izjavio.
Ovi ljudi su me ispitivali bez prisustva mog advokata.
Jeste li ubili predsjednika?
Nikoga nisam ubio. Nedvosmisleno odbacujem sve optužbe.
2 dana kasnije, prije nego je suđenje počelo, Oswalda je ubio Jack Ruby.
Ubijen je, pucali su na Oswalda.
Atentat u Dallasu 22. novembra 63. godine Jacka Kennedy-a, američkog predsjednika, odveo je ravnu legendu.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died.
Iz Dallasa u Teksasu zvanično je potvrđeno. Predsjednik Kennedy umro je u 13 sati, prije 38 minuta.
John Fitzgerald Kennedy bio je entuzijast i preljubnik, strateg i šarmer. U ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana. Januara 60. kada je položio zakletvu kao 35. lider Sjedinjenih Država, bio je drugi najmlađi predsjednik Amerike nakon Theodora Roosevelta. Prvi predsjednik katolik, odnosno neprotestant, jedini koji je osvojio Pulitzerovu nagradu i prvi rođen u 20. stoljeću. Ostao je jedini kod koga su se podjednako preplitali trijumf i tuga, slava i spletke, jedini predsjednik čija se sudbina preslikala i na kompletnu porodicu, koja hronično pati od uspona i padova, udaraca sudbine i prerano umrlih članova. Rođen 29. maja 1917. godine, jedno je od ukupno 8 djece Rose Elizabeth i Josepha Patricka Kennedy-a. Odrastao u jednoj od onih dobrostojećih američkih porodica koje su imale politički i poslovni background, a da se zapravo nikada tačno nije saznalo kako su zaradili pare. Školovao se u dobrim osnovnim i srednjim školama, kratko gostovao na London School of Economics i Univerzitetu Princeton. Diplomirao je na Harvard College-u, cum laude, na međunarodnim odnosima. Njegova teza o Minhenskom sporazumu pod naslovom Zašto je Engleska spavala postala je bestseller. 60. kao predsjednički kandidat Demokratske stranke pobjeđuje republikanskog protukandidata Richarda Nixona. Odlučujuća je, tvrde stručnjaci, bila televizijska debata. Mlad, šarmantan, širokog osmijeha i boljeg ponašanja pred kamerama, JFK je pomeo Nixona. Iako je republikanski kandidat, kažu oni koji su duel slušali na radiju, bio mnogo pametniji i sadržajniji. Novi mediji, televizija, naprosto je voljela mladog Kennedy-a. Iz njegova inauguralnog govora ostala je zapamćena rečenica, 1000 puta ponovljena i danas.
Ask not!
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju. Njegovo predsjednikovanje obilježilo je nekoliko istorijskih momenata, od kojih su najznačajniji kubanska raketna kriza i invazija u zalivu svinja. Tokom posjete zapadnom Berlinu, nakon što je podignut zid, Kennedy je održao jedan od svojih nadahnutih govora. Posebno je zapamćena rečenica. Svi slobodni ljudi, gdje god oni živjeli, građani su Berlina. I zbog toga sam i ja, kao slobodan čovjek, Berlinac. I njegov privatni život bio je i još uvijek jeste tema koja privlači pažnju, gotovo do obsesivnosti. Od braka sa Jacqueline Bouvier, s kojom se vjenčao u septembru 1953. do brojnih ljubavnica, među kojima je najpoznatija Marilyn Monroe. Gotovo da je danas teško naći nekoga u 50. godinama života ko ne zna otpjevušiti Happy Birthday, Mr. President, na način na koji je to najzanosnija plavuša svih vremena otpjevala u Madison Square Gardenu. Svjetlucava providna haljina koju je Merlinka te večeri nosila na sebi s ničim ispod, napravljena od markizeta, toliko uska da su je doslovno sašili na njoj prije samog izlaska na pozornicu, postala je sama za sebe seks simbolom. Prodana je 1999. godine na aukciji u New Yorku za skoro $1,500,000, samo zato što je u uskoj vezi s Kennedyjevom biografijom. Malo je ljudi znalo da je predsjednik slabog zdravlja i da bi najvjerojatnije odustao na pola puta da nije imao hiperambicioznog oca koji je po svaku cijenu htio imati sina predsjednika. Jack Kennedy bio je bolešljivo dijete, često u krevetu s groznicom i bronhitisom. U školskom dobu počinju ozbiljniji zdravstveni problemi. Imao je teško oboljenje bubrega, kičmeni pršljenovi prijetili su da se raspadnu, obolio je od malarije, mučile su ga spolne bolesti. On je gutao dnevno 12 različitih lijekova protiv bolova, antidepresive i amfetamine. Morao je nositi steznik pojačan metalnim šipkama kako bi u javnost bio u stanju izići i odaslati sliku šarmantnog, osunčanog predsjednika prepunog energije. Slijedeći maksimu svog oca, nije važno šta si stvarno, nego kako te ljudi doživljavaju. Ta se karijera završila u Dallasu, u državi Texas, 22. novembra 1963. godine. Samo tri dana nakon atentata, posmrtni ostaci JFK-a sahranjeni su na groblju u Arlingtonu. Svijet je obišla slika Jacqueline Kennedy s crnim velom koja za ruku drži kćerku, pazeći na sina, Johna juniora, koji salutira nad očevim grobom. Sahranjen je tačno na sinovljev treći rođendan. Ubistvo oko kojeg se pletu razne teorije zavjere, pucnji koji su inspiracija za brojne knjige i filmove, dokumentarne serije i okrugle stolove. Teško je čak i pobrojati koliko raznih teorija i objašnjenja ima ko se stoji iza atentata, od mafije, Kubanaca i Rusa do CIA i desničara unutar američke vlasti. Priča o Jacku Kennedyju nije i neće biti jednostrana. To je slika s mnogo kontradiktornih aspekata, kolaž javnosti izloženog političara i privatno rasutog muškarca, naivnog sanjara i stratega, snalažljivog, šarmantnog, omiljenog mladića i usamljenog sina strogih roditelja. Oca koji je imao četvoro djece, od kojih je samo kćerka Caroline danas živa i koju su nedavno s velikom radošću i poštovanjem dočekali u Japanu kao ambasadoricu Sjedinjenih Država. Činjenica i stvarnost, što god to bilo, ustuknuli su pred mitom i legendom. John Fitzgerald Kennedy, 35. američki predsjednik, bio je i ostao najinteresantniji prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država.
Nakon ovog podsjećanja još jedna svjetska tema, Riga je u šoku, najmanje 32 osobe su poginule, među njima i vatrogasci, prilikom rušenja velikog dijela krova u jednom supermarketu u glavnom gradu Letonije. Miloš Teodorović.
Veliki broj spasilaca, uključujući vojnike i pse, tragaju za preživjelima. Samo rušenje krova na supermarketu koji se nalazi u gusto naseljenom delu Rige i koji je otvoren pre dve godine, odvijalo se u više nepredvidivih faza. Tako su stradali vatrogasci koji su se uključili u akciju spasavanja da bi ostali zatrpani kada se jedan od delova krova sručio na njih. Zamjenik šefa Litvanske službe za spasavanje hitne slučajeve Normuc Plegermanis. Što više radim unutar objekta, situacija se mijenja iz trenutka u trenutak. Obrušavanje se događa s vremena na vreme. Ovo je veoma opasan posao. Anita Duksta je očevidac užasa.
Počelo je da se ruši. Većina ljudi je vrištala i plakala. Bilo je očigledno da oni koji su unutra, poslije prvog obrušavanja, drugo neće preživjeti.
Spasilačke službe procjenjuju da se srušilo približno 500 kvadratnih metara krova i da su uništeni dobar deo visokih zidova kao i skoro svi prednji izlozi. U katastrofi, jednoj od najtežih u Letoniji od njenog sticanja nezavisnosti 1991. godine, broj povređenih se procjenjuje na 40 ljudi.
Još jednom ponavljamo neke od vijesti dana. U Budvi se održava Kongres evropskih pokreta i civilnog društva Jugoistočne Europe. Izjavu o događajima u kampu na Zlatici prije dvije sedmice daće i ministar Konjević i direktor policije Stojanović. Uprava carina spremna da blokira račun Elektroprivrede zbog duga od 29 miliona eura. Odgođeno izručenje kapetana Dragana iz Australije u Hrvatsku. Najmanje 32 ljudi poginulo je u rušenju supermarketa u Rigi. Danas treći dan razgovora svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Do sutra.